إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
A única declaração dos verdadeiros crentes quando são chamados para que Alá e seu mensageiro julguem entre eles é dizer: ouvimos e obedecemos, e eles são os bem-sucedidos.